Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u prvoj knjizi Samuilovoj, u 20. poglavlju od 18. stiha. I govorimo o savezu Davida i Jonatana. Jonatan je shvatio da će David, njegov zet, verovatno na tronu naslediti Saula. Zato on moli Davida da kada dođe na vlast, ne zaboravi prijateljstvo sa njegovim domom. Napravljeni su planovi, pa ova dva prijatelja mogu da komuniciraju. Jonatana će posmatrati da bi videli da li je u vezi sa Davidom, zato moraju biti krajnje pažljivi. U planu je bilo da Jonatan upotrebi luk i strelu. Nikakva sumnja se ne bi izazvala ako on, kao ratnik, ode napolje malo da vežba da gađa. David će se kriti u polju. Jonatan će otići u polje sa nosačem oružja i izbacit će strelu. Ako strelu bude izbacio daleko preko Davida, to je značilo da mu se sprema zlo i da treba da beži. Ako strelu baci bliže Davidu ispred njega, umjesto iza njega, znaće da je bezbedno da se vrati. Trećeg dana Jonatan je otišao u polje sa lukom. Nije bilo načina da Saul sazna da se njegov sin sprema da Davidu pošalje poruku. O Saulu nisu kružile lepe priče. Saul je sasvim jasno pokazao da želi da ubije Davida. Strela je poletala kroz vazduh i spustila se preko Davida s druge strane. To je značilo da mora da beži. Jonatan je momku koji mu je nosio oružje rekao da pokupi strele koje je izbacio i da oružje odnese u grad. Kada je momak otišao, David i Jonatan su se susreli i razgovarali. I reče Jonatan Davidu, idi s mirom, kao što smo se zakleli obojica imenom Gospodnjim, rekavši, Gospod da je svedok između mene i tebe i između moga semena i tvoga semena do veka. Od sada David je u opasnosti. On će se dati u beg, ali je zanimljiv savez koji sklapaju David i Jonatan. Vidjet ćemo da je Jonatan održao svoj deo saveza. Bio je veran i odan Davidu do samog kraja svoga života. David je također bio veran i odan Jonatanu i njegovim potomcima. Filisteji su kasnije ubili i Saula i Jonatana, a David je došao na tron. Ono što bi mu dalo sigurnost jeste da istrebi svakog člana Saulovog doma. To znači da ako je Jonatan imao sina, onda i njega treba da ubije. Jonatan zaista jeste imao sina. Nešto kasnije ćemo ga upoznati, zvao se Mefivostej i bio je bogalj. Kada su Saul i Jonatan bili ubijeni, sluga je uzeo Mefivosteja i sakrio ga. Ali David će ispuniti svoj deo saveza. David je našao dečaka, doveo ga u dvor, stavio ga za svoj sto, hranio ga i starao se za njega. Zašto? Jer tako ispunjava savez sa Jonatanom, jer je njegov prijatelj njemu pokazao milost. Kasnije ću imati priliku da detaljnije govorim o ovoj temi, ali bih sada želeo da tvoju pažnju skrenem na divno značenje ove priče. David je Mefivosteju pokazao dobrotu radi Jonatana. Bog je svoju dobrotu i ljubav nama pokazao radi Gospoda Isusa Hrista. On nas je spasao ne zbog toga ko smo i šta smo uradili. Naše spasenje potiče od istine u Hristu i onoga što je On za nas učinio. Jer Bog je tako zavoleo svet, da je svog jedinorodnog sina dao, da svaki ko veruje u njega ne propadne, nego da ima večni život, kaže Evanđelje po Jovanu, 3. poglavlje 16. stih. Pošto je njegov sin umro za nas, Bog svoju ljubav pruža radi Isusa. Nakon što su Jonatan i David razgovarali, Jonatan se vratio u dvor. Mislim da je bio veoma tužan, jer je znao da je njegov otac rešio da ubije njegovog voljenog prijatelja. Poglavlje 21. Tema. David kod sveštenika. David okuplja silne ljude i Saul ubija Božije sveštenike. David kod sveštenika. Tada David dođe u Nov k Ahimelehu svešteniku. A Ahimeleh se uplaši i istrča pred Davida i reče mu, zašto si sam i nema nikoga s tobom? David je veoma usamljen, pa beži od Saula. Sa njim su njegovi momci, tako da u tom smislu nije sam. Sam je u tom smislu što niko koji je na njegovoj strani ne nosi uniformu cara Saula. A David reče Ahimelehu svešteniku, car mi nešto zapovedi. I reče mi, niko da ne dozna zašto te šaljem i šta sam ti zapovedio. A sluge sam otpravio u to i to mesto. Nego šta imaš pri ruci? Daj mi 5 hlebova ili šta imaš? A sveštenik odgovori Davidu i reče, nemam pri ruci običnoga hleba, nego ima svetoga hleba. Ali jesu li se momci čuvali od žena? Poruka ovog dela Svetog pisma je jednostavno ovo. Jedini dostupan hleb je bio postavljeni sveti hleb, koji nije smeo da jede niko, osim sveštenika, i to u određeno vreme, odnosno svake subote kada se hleb menjao. A David odgovori svešteniku i reče mu, nije bilo žena kod nas ni juče, ni onomadne, otkako sam pošao, i sudovi su u momaka bili sveti. A ako bi put i nečist bio, osvetit će se danas sudovima. Tada mu dade sveštenik hlebove svete, jer ne beše hleba osim hlebova postavljenih, koji behu uzeti ispred Gospoda, da se postave hlebovi topli onaj dan, kad se oni uzeše. Iako je Izrael imao od Boga datu religiju, i ovaj hleb je bio tu sa religioznom namenom, ovde imamo neke ljude koji su gladni i kojima je bila potrebna hrana. Taj hleb bi bio običan ako se ne upotrebi, da nahrani gladna usta. O tome govori David. Dajući Davidu i njegovim ljudima taj hleb, sveštenik je prekršio slovo zakona, ali ne i duh zakona. Sećaš se da su fariseji optuživali Gospoda Isusa Hrista za kršenje zakona, što on nije učinio. Gospod je opovrgnuo njihove optužbe, pozivajući se na ovaj događaj u Davidovom životu. U Markovom evanđelju, u drugom poglavlju, od 23. do 28. stiha piše, a kada je subotom išao kroz useve, učenici njegovi počeše praviti put, kidajući klasje. I fariseji mu govorahu, vidi, zašto čine subotom što nije dozvoljeno? Reče im, zar nikad ne čitaste šta učini David, kad bi u nevolji, i ogladne on i njegovo društvo? Kako uđe u dom Božiji za vreme prvosveštenika Avijatara i pojede postavljene hlebove, koje ne sme niko da jede sem sveštenika, te dade i onima što behu sa njim? I reče im, subota je ustanovljena radi čoveka, a ne čovek radi subote. Tako je sin čovečiji, gospodar subote. Gospod je toga dana rekao sledeće. Ako je David to mogao da učini, i to je bilo u redu, ima neko veće od Davida, pa i on to može. David je jeo svete postavljene hlebove, jer je imao potrebu. Hristos govori da ljudska potreba prevazilazi sve ceremonijalne i ritualne zakone. A onda beše onaj dan jedan od sluga Saulovih, baveći se pred Gospodom, kojemu beše ime Doik i Dumejac, starešina nad pastirima Saulovim. U mnoštvu ljudi tamo u šatoru od sastanka je bio i Juda Iskariotski. Pod navodnicama, zvao se Doik i bio je Edomac. On je u Saulovoj službi i namerava da izda Davida i prvosveštenika. U 52. psalmu David je mnogo govorio o ovom čoveku. I David reče Ahimelehu, imaš li tu kako koplje ili mač? Jer ni mača svojega ni oružje ne ponesoh, jer stvar careva beše hitna. Sada bih želeo da ti pažnju privučem na način na koji je posljednja rečenica pogrešno citirana. Kada je slušamo, čujemo da kaže da određene stvari treba da se urade za Gospoda, i to brzo, jer stvar careva beše hitna. Za početak treba da razumemo šta David zaista govori. On nema mač ni koplje, jer je morao na brzinu da ode. Također, David nije u misiji za svog cara. Ovde se njegove reči pogrešno tumače. Želim da kažem da carev posao Božiji ne zahteva žurbu. Da li si ikada primetio kako Bog strpljivo radi? On će tako raditi i u Davidovom životu. David će se školovati u zemaljskim pećinama. To je Božiji metod. Bog nije u žurbi. Mojsiju se žurilo. On je želeo da Izraelce oslobodi 40 godina pre nego što je Bog bio spreman. Ni Mojsije nije bio spreman. Bog ga je poslao u pustinju. Tamo ga je obučavao, školovao 40 godina, sve dok nije bio spreman. Bog je svog sina doveo na svet 33 godine pre nego što je Isus otišao na krst. Ono što obeležava Božji rad nije žurba, nego laganost i strpljivost. Kako smo mi nestrpljivi. Siguran sam da bi moja žena rekla, ti nisi neko ko bi ljudima trebalo da govori o strpljenju, jer si veoma nestrpljiv. To je istina, nestrpljiv sam. Sada sam u penziji, pa se trudim da savladam umetnost čekanja pred Gospodom. To bi svi trebali da naučimo. I Davidu je to bilo potrebno. Bog je morao tako da obučava svoje ljude. Svakog čoveka kojeg je upotrebljavao, Bog je morao da nauči strpljenju. Bog se kreće i radi polako. Ako želiš da vidiš kako se kreće, pogledaj koliko mu treba da napravi dijamant ili drvo sekvoje. Prijatelju, Božje delo ne traži žurbu, to nije Božji metod. David u ovom poglavlju kaže nešto što nije tačno, kao što nam sadržaj otkriva. David nije bio u poslu za cara, a stvar careva beše hitna, nije način primenljiv na hrišćanski rad. A sveštenik reče, ovde je mač Golijata Filisteina, koga si ubio u dolini Ili, uvijen u platno iza oplećaka, ako hoćeš uzmi ga, jer drugoga osim njega nema ovde. A David reče, takvoga više nema, daj mi ga. Zanimljivo je da se David, kada je bio mlad, služio praćkom, ali je sada već dugo vremena proveo na carevom dvoru. Možda je izgubio tu veštinu baratanja praćkom. Sada mu je potreban mač, pa uzima Golijatov, jer mu je pri ruci. Potom se podiže David i pobeže onaj dan od Saula i dođe k Ahisu, caru Gatskom. David je od Saula pobegao najdalje što je mogao. Otišao je kod Ahisa. Kada je stigao među ove tuđince, uvideo je da je u opasnosti. Oni su bili izraelski neprijatelji. Zato se David pretvarao da je lud. Morao je da se tako pretvara. Šekspirov Hamlet je to isto činio da ga ne bi ubili. Zar nemam dosta ludih, nego mi dovedoste toga da luduje predamnom? Zar će i taj ući u kuću moju? Davidovo pretvaranje je bilo dobro, pa je car Ahisu to poverovao. David tu više nije bio u opasnosti. 22. poglavlje. David okuplja silne ljude. U 22. poglavlju započinje onaj period Davidovog života kada se on krije po pećinama i jamama u zemlji. On uči da carev posao ne zahteva žurbu. Bog ga školuje i sprema, baš kao i druge ljude. U toku tih godina kada se skrivao od Saula, koji ga je tražio da ga ubije, David je progonjen i za njim je pokrenuta istraga. Gone ga od nemila do netraga. Primoran je da se sakriva u šumama i pećinama po zemlji da bi pobegao od carevog besa. U to vreme David samoga sebe opisuje ovako. Progonjen sam kao jarebica. Postadoh kao gem u pustinji. Ja sam kao sova na zidinama. Duša je moja među lavovima i metnuše zamku nogama mojim. Ovo su izvodi iz psalama Davidovih, 102. i 57. Tokom tih godina bežanja od Saula, David se umorio. Kada ga je Saul žestoko pritisnuo, David se povlači u pećinu Odolamsku. Odolam je stenovita planinska pećina, odnosno utvrđenje, jugozapadno od Jerusalima u dolini između Filistije i Hevrona. Tada David otide odande i uteče u pećinu Odolamsku. A kad to čuše braća njegova i sam dom oca njegova, dođoše onamo k njemu. I skupiše se oko njega, koji god behu u nevolji, i koji behu zaduženi, i koji god behu tužna srca, i on im posta poglavica. I beše ih sa njim oko 400 ljudi. Između Davida i Davidovog potomka, Gospoda Isusa Hrista, može se napraviti divno poređenje u toku ovog perioda odbačenosti. Taj period je trajao oko 10 godina. To vreme u Davidovom životu se može uporediti sa postojećim stanjem našeg Gospoda. Mi živimo u dobu odbacivanja Hrista. Svet je odbacio Hrista, baš kao što je i David bio odbačen i progonjen kao zver. Saul, njegov neprijatelj, je bio napolju. Tako je i naš neprijatelj, Sotona, napolju. U prvoj poslanici Petrovoj, u 5. poglavlju, u 8. stihu, upućuje nam se ovaj savet. Budite trezveni, bdite. Vaš protivnik, đavo, ide okolo kao lav koji riče, tražeći koga da proždere. David je rekao da će njegova duša biti među lavovima. To isto i mi danas možemo reći. U ovo vreme Gospod Isus Hristos poziva iz sveta ljude da dođu njegovom imenu. Poziva one koji su u nevoljama, u dugovima i one koji su nezadovoljni. Te tri kategorije ljudi su postojale i u Davidovo vreme. Bilo je onih koji su bili u nevolji. Saul ih je progonio i tlačio. David je dugo vremena bio u krizi sa Saulom. Saulu su mnogi bili odani, ali su na kraju bili primorani da pobegnu, jer im je život bio ugrožen. Mnogi su pobegli kod Davida i pridružili mu se. Ako si u svetu osetio bič nepravde, ako si doživeo nepoštenje, ako te tlače i ako nemaš kuda da se okreneš, pogledaj na Gospoda Isusa Hrista. Danas se mnogi ljudi trude da pronađu izlaz iz nevolja, pa se okreću svakodnevnim i svakojakim metodama, drogama, piću, samoubistvu, raznim magovima i ostalim vešticama. Danas ima neko ko nas zove, jer je sin čovečiji došao da potraži i spase ono što je propalo, kaže Evanđelje po Luki u 19. poglavlju, u 10. stihu. On želi da ti pomogne. On ti može pomoći. Jer zato što je i sam trpeo kad je bio kušan, može da pomogne onima koji se iskušavaju, kako kaže poslanica Evrejima, 2. poglavlje, 18. stih. Da li si kušan i iskušavan? Da li si u nevolji? Potreban ti je spasitelj. On poziva one koji žele da mu danas dođu. U ono vreme Davidove odbačenosti bilo je i onih koji su došli kod Davida, jer su bili u dugovima. Dug je rak koji razjeda pod svim okolnostima. U to vreme kada bi čovek zapao u dug, mogao je da izgubi imanje i da bude prodat u ropstvo. Trebalo je da ljudi budu zaštićeni, ali nisu bili. Saul je dozvoljavao da postanu robovi. Nije poštovao, ni sprovodio Mojsijev zakon. Greh je učinio da smo Bogu dužni. Seti se da molitva koju je Hristos učio svoje učenike, ovako kaže, oprosti nam dugove naše. Samo Bog može da nam oprosti. Oproštenje uvek počiva na isplati duga, a oni koji su bili u dugovima morali su da beže. David u stvari nije platio dug, ali Hristos jeste. Platio je dug za greh tako što je umro na krstu. On nas je oslobodio. To je Gospod Isus Hristos učinio za tebe i za mene. Ako shvatiš da si Božji dužnik i da nemaš čime da platiš, on će platiti umesto tebe. Možeš pobeći kod njega, to je divna privilegija. Nezadovoljni ljudi su također došli kod Davida. To znači da su bili ogorčeni. Životne okolnosti i iskustva su im zagorčale život. U posljednjih nekoliko godina sam primetio kako uznemirenost huji našom zemljom i svetom. Na nekim mestima to je poput potopa. Mnoštva ljudi marširaju ulicama i protestuju zbog ovoga ili onoga ili nečeg drugog. Struj, nezadovoljstvo i nelagodnost. Prijatelju, život će te učiniti ogorčenim ukoliko ne vidiš Božju ruku, kao Josif, o kome se govori u posljednjim poglavljima Prve Mojsijeve knjige. David, koji je u izgnanstvu, prihvata 400 ovih nevoljnih, zaduženih i nezadovoljnih ljudi. I on je divna slika Gospoda Isusa Hrista u ovom vremenu, kada je odbačen i kada ljudi iz ovog sveta poziva svome imenu. Nastavit će se.